Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоето. Сега имаме възможност да чуем мнението и да разберем позицията на Росен Петров, народен представител от парламентарната група на БДЦ Народен съюз, член на комисиите по културата и медиите и по вътрешната сигурност и обществения ред. Здравейте, господин Петров.
Здравейте, госпожо Маринова.
Днес директно излъчвахме в ефира на Радио К2 вашите изявления след срещата, консултации с президента Росен Плевнелиев, но аз имам един допълнителен въпрос към всичко това, което ви попитаха. Тъй като никъде не са разписани в процедурата такива консултации, какво консултира президента, за какво се консултирахте, след като почти сигурно отиваме на предсрочни избори? За какви консултации да ще речи, какво си говорихте?
Общо взето се консултират две теми. Дали в настоящия парламент би могло да се състави стабилно политическо мнозинство и това да не позволи политическата криза да прерасне в парламентарно, т.е. парламента да продължи да работи с оглед подготвяне на председателството на България и да не изпаднем в поредица от предсрочни избори. И другата тема е с оглед реалната политическа обстановка, която аз го и казах в своето изявление, че след като трите най-големи политически сили в парламента, ГЕРБ, БСП и Движението за права и свободи са за предсрочни избори, най-вероятно такива предсрочни избори ще се осъществят. Според мен това е на 99% сигурно. Общо взето се коментира датата, на която те избори да се проведат, като възможностите са общо взето от 19 март до 2 април, тъй като след това следват християнски празници. Не е хубаво изборите да съвпадат с празник. И аз смятам, че това да има програмно правителство е добра идея, но при този състав на парламента и при тия политически настроения съм силно скептичен и не смятам, че е реално да се осъществи. Практически като съберем простата аритметика на ГЕРБ и на БСП, те имат 122 депутати.
Без
тяхна подкрепа
не може правителство да се сформира,
не може да се сформира, така че аз мисля, че без да имам страшни астровидски способности, мога да предскажа, че избори ще има в началото на пролетта.
Така. Само че по Конституция си е ясно разписано какво трябва да се прави. Аз пак ще попитам. Какво консултира на сегашния президент, след като той трябва да даде мандати? Дава на първата, дава на втората и третата по негов избор парламентарни групи. И в зависимост от това дали те ще успеят да сформират правителство, става ясно, че този парламент си отива или остава. Защо са нужни тези тупкания на топката сега?
Допълнително, това, което мога да кажа, това, което каза президента, не искам да тълкувам неговите действия. Той каза, че това е израз на неговото държавническо отношение към проблема с подаването на оставка на правителството. Той смята, че кредита на доверие към правителството не е бил изчерпан и че и външни фактори, и бизнеса, и хората не желаят предсрочни избори. И затова той се опитва чрез тези консултации да види дали е възможно да удължен живота на настоящия парламент. Но и според него самия, след като се обсъди това и на предстоящия консултативен съвет по национална сигурност, където освен лидерите на парламентарно представените партии ще присъстват и шефовете на служби, и началника на отбраната, и главния прокурор, предполагам и правителството в оставка, след като там се обсъди, то там ясно ще проличи, според мен, че няма воля за такова правителство. И тогава, според мен, в рамките на едно обозримо бъдеще, той ще назначи служебен кабинет. Поне аз, така е разписано в Конституцията.
Да, разбира се. Много добре разбирам, че тук става дума за бавене на процеса, който е ясен. И народа иска избори, защото така гласува, защото му беше казано, че ако кандидата на ГЕРБ загуби изборите, ще последва подаване на оставка, и така гласува народа. Бизнесът, че не искал избори, ми бизнесът никога не иска избори, но избори има. Външните факти...
Ами аз лично мое мнение е, че в настоящия политически момент за държавата, казваме по-добре, когато се види, че наистина има политическа криза, и то на този консултативен съвет, предполагам, че това ще проличи, да се върви максимално бързо към,
разбира се,
към изборите, като иначе агонията се продължава. И знаете, че след изборите, каквито да са резултатите, ще трябва да се съставя правителство. Това отнема поне месец, месец и нещо. Тоест, колкото по-се разтегля този период, толкова е по-зле за държавата, тъй като се разтегля периода на,
разбира се,
на безвреме. И аз мисля, че най-логичното ще се случи. Това са избори в началото не на астрономическата пролет, но поне в началото на класическата пролет, така както възприемат, да, хората. Според, да, мен тогава ще бъдат осъществени.
Понеже си говорим за изборите, те се дойдоха в резултат на, президентските избори, и повече от ясно е, че след като премиера в оставка Бойко Борисов обвърза резултатите от президентските избори с оставката на правителството, ясно е, че връщане назад не може да има. Трите най-големи парламентарни групи, както и вие казахте, категорично заявяват, че искат отиват на предсрочни избори. Сега въпросът е: кой с кого на предсрочните избори? Започнахте ли вие, по-малките партии, да мислите вече по този въпрос?
Ами според мен разговорите те първа предстоят. Предполагам, че по-малките политически сили ще търсят да се яват в по-широки,
разбира се, коалиционни,
коалиционни,
да,
формати, за да имат шанс да влезат и в следващия парламент. Но аз бих искал да обърна тук специално внимание на това, което витае във въздуха,
така,
и витае в Народното събрание,
така,
това са резултатите от референдума.
Така.
Уверявам ви, че референдума е основна тема на разговор с всички народни представители. Той инициативният комитет дори отправи покана. Аз не знаех, че пък господин Трифонов е отправил от шоуто си,
да, да,
към лидерите на
парламентарните групи, да,
групи да разговаря с тях. Аз смятам, че за референдума има, трябва да се следва начина, установен от закона.
Да.
Тоест, внасят се въпросите от референдума, Народното събрание се произнася по тях и едва тогава се референдума се облича в законопроект.
Така.
Аз много уважавам госпожа Манолова и нейната активна позиция, но в законопроекта, който тя е внесла, различни експерти казват, че той дори не отразява въпросите от референдума.
Да, да.
Смисъл, че там се е говорило за нали, гласуване мажоритарно в два тура с абсолютно мнозинство, докато при нея май в един път е относително мнозинството.
Да, да.
Разбира се, това са различни тълкователни решения, но е много спорен въпроса на каква база са изчислени, да речем, че има 9 мандата от чужбина.
Така.
При условие, че по данни, които са изнасени, да речем, във вътрешна комисия, в чужбина живеят 2 милиона българи.
Така.
При условие, че ние са въвели задължителното гласуване и при условие, че ние дори са въвели електронното гласуване.
Да, да, да.
Поне на закон.
Да.
И ми по принцип има доста експерти, които казват, че мажоритарният вот по райони не предполага дори да има гласуване в чужбина.
Така.
Тоест, аз смятам, че наистина тук трябва да се подходи отговорно, отчитайки волята на хората, които явно искат някаква промяна. Все пак, понеже всеки има мнение по въпроса напоследък, от водача на такси, с който контактувам всеки ден, до нали, видни политолози и истински експерти.
Така.
Нека наистина да се организира един широк дебат, да се чуят мнението на всичките, на специалистите по ЕСГРОН, да се види колко мъртви души има в тия списъци. Да се види един много важен проблем е практически дали страната разполага с изборна администрация, която да осъществи 240 мажоритарни избора.
Така
много
е.
Хора смятат, че тя не разполага с обучена администрация, тъй като това простичко обяснено означава да има 240 ЦИКа. Обяснявам го най-банално, които добиват резултатите във всеки район. Много хора казват, че ние нямаме подготвена изборна администрация, която да осъществи, просто нямаме капацитет административен.
Да.
Тоест, как да кажа, едно е да искаш, трето е да можеш, друго е да го, да го направиш. Районирането също е, как да кажа, голям...
Сложен процес.
Много сложен процес. И аз смятам, нали, оценявайки волята на хората, сега хората мислят, че като променим изборателната система, образно казано, пепеляшка в 12 часа ще стане принцеса.
Да, да.
Ама може да стане и Франкенщайн.
И то не в 12 часа. И по-рано може
нали,
да стане.
Да не се случи, после да търсим обувката. Нали?
Да.
Тоест, нека да се подходи внимателно, защото усещам напрежение в парламента.
Така?
По принцип, тук трябва, надявам се, разума да победи. Да, хората се изказаха, нека уважим техните искания, но нека се пак видим на къде, до какво може да ни отведе, да ни отведат тия правила. Знаете ли, аз си мисля, че голяма част от хората са в едно заблуждение. То разбира се, за него голяма вина носят и политическите сили, които
основно
не проведоха дебат преди
основно,
референдума.
Основно, защото
да.
Вие не обяснихте на хората за какво
да
иде реч.
Абсолютно.
Оставихте
сега
Слави
е малко
Трифонов
след дъжка чулка. Нали? Да,
точно
да.
Така.
Сега е след дъжка чулка. Абсолютно сте права. Това е вина на всички политически сили. Аз дори имах възможност да гостувам по Нова телевизия и там питаха. И аз казах господин Кънев, Радан Кънев, който сега казва, че в референдума е виж форма на популизъм, гостува няколко пъти при Слави, пък нито веднъж не му каза, абе, бай, Слави, ти защо правиш такива неща.
Да, да.
Нали, когато седне на диванчето, всеки гледа да трупа дивиденти и рейтинг, а когато излезе, веднъж се оказва, че това, което прави Слави, е популизъм. Това е малко лицемерно за мен. Така че, ако хората си мислят, че с проста смяна на правилата за избор на депутати в парламент, изведнъж ще влязат Айнштайн, Стивън Хокинг и Иван Вазов така, в най-добрия смисъл, то може да не се получи съвсем така. И аз съзирам тук, не знам за добро ли е за зло ли, но да речем си, представям следната ситуация. Променяме изборния кодекс, така както са казали хората. И въвеждаме мажоритарните избори, така както инициативния комитет иска. И изведнъж се получава един парламент, който ви уверявам, че може би на 6-я месец хората ще питаят същите чувства към него, каквито питаят и към нас.
Така е.
Да речеме с ниска на доверие. И тогава хората си кажат, а ние всъщност имаме ли въобще нужда от парламент?
Да.
Защото това ще е следващия въпрос. Ама не, аз говоря абсолютно сериозно. Ще кажа, а за какво не е парламент? Дори да са 120, сега са 240 хрантутика, тогава ще кажа, за какво са ни тия 120 хрантутика, които ние дори и мажоритарно ги избрахме, и те пак са същите. И тогава може да се случи всъщност България да не е парламентарна република, а да стане президентска република.
Един от сценариите за бъдещо развитие на държавата е и този. И то видни политици го изтъкват тази възможност.
Да, знам, че това се харесва на хората, нали, като кажат, България е малка и трябва един кмет.
Да.
Но по принцип, за мен парламентарната демокрация е добър начин на управление. Казвам го при всички предубеждения, които съществуват към парламента. След пак той има едно разделение на на власт и все пак има някакъв контрол. А представете си, че някой път избереме грешния президент.
Не, аз само бих дала един пример. Нека погледнем нашата югоизточна съседка, когато властта е в ръцете само на един човек.
Да. Нашето общество не е чак толкова...
Знаете ли колко бързо може да стане? Само за няколко седмици.
Между другото, наскоро на ваше ви хареса нещо, наскоро разбрах откъде е глагола ориентирам се.
Да.
Ориентирам се означава да гледаш на изток, ориент.
Да, ориент, точно така, да.
Да не се ориентираме някъде към една президентска република от,
от ориенталски тип. Да, много трудно, разбира се, върви борбата за демокрация във всичките и форми и във всичките и видове. И жалко, ако след 27 години се върнем на изходна позиция. Много жалко би било за всички тези поколения, които наистина със зъби и ногти отстояваха демокрацията.
В момента върви един... Много експерти го казват като бунта на хората срещу елитите. По целия свят върви.
Да, разбира се.
И това, което се случи в Съединените щати, значи там господин Тръмп победи в една много неравностойна битка, която никой не мислеше, че победи. Да. Говоря неравностойна в финансово отношение, сигурно съотношение 1 към 50 беше в полза на госпожа Клинтън.
А да не говорим за медийното съотношение.
Да. Еми то финансовото ражда и медийното, така в крайна сметка. Четох един интересен анализ, че може би сега така наречените западноевропейски либерални елити, тук бих включил и български, защото той се изповядва прословутите евроатлантически ценности, се държат малко като комунистическите лидери при падането на Берлинската стена. Те не разбираха точно какво се случва.
Да.
И сега малко лидерите като че ли не разбират какво се случва, че има нова вълна. А тази нова вълна може да обърне демокрацията и в правилна, а и в съвсем неправилна посока. Зависи на къде ще поведат водачите.
Приветствам ви за това, че сте един от много малкото, ма почти незабележимо малкото политици, които поставят и икономиката в основата на бъдещото развитие. Защото повечето гледат само политическите процеси, а не правят крайно необходимата връзка между икономика, политика, общество и така нататък.
Бих припомнил предизборния лозунг на един президент, който направи доста за американската икономика.
Точно
и той
така
беше икономиката глупако, нали?
Той даже си беше качил този лозунг на стената срещу бюрото всеки ден да го гледа. Не може да се откъсне политиката от икономиката. И когато идват тези сигнали от най-голямата, най-проспериращата държава, държавата на най-солидната демокрация, не може да не се съобразяваме. Но ние като малка държава последни ще го забележим.
Мисля, че в Америка, ако дам едно кратко проведение, икономиката победи политиката.
Точно така.
За Клинтън гласува средната и работеската класа на Америка, която също създава, си осигурява американското могъщество и на която и писа някой да й казва как да...
За Тръмп гласува тя, не за Клинтън.
Да, за Тръмп говоря.
Вие, понеже казахте за Клинтън гласува.
Да, извинявам се, грешка. Да. Не, за Тръмп.
За Тръмп гласува, точно така.
Победата. Това са хората, които работят всъщност и в един момент те казаха, ние работиме, пък
друг взима печалбите. Така е, и че там се вдигна червен картон на неолиберализма в сегашния му вариант, повече от очевидно. Това нещо вече преля и в Европа, защото не знам дали забелязахте, един от видните представители на неолиберализма като президент Саркози във вътрешнопартийната класация
загуби.
Абсолютно.
Вие... И при условие, че той е доста харизматичен лидер. Нали?
На всичкото отгоре. Ние виждаме какво се случва с Ангела Меркел. Тя каза, че ще се кандидатира за четвърти път. Но настроенията в германското общество, точно по икономически причини, плюс бежанските, е доста негативно. И аз по същия начин, тук малко ще отворя една скоба, се удивлявам на Русия, която още взето последна възприе неолиберализма, ама и последна ще се откаже от него. Когато всички започват вече да мислят за новите модели, неолибералите така се развихрали в Русия, че като че ли света ще свърши, ако тях ги няма.
Ами аз понеже следа процесите в Русия, тъй като руски език е единствено, за който мога да кажа, че знам. Там господин Улюкаев който заловиха с, разбираш, човек още не е осъден, нали? С...
Да, да, но всички улики, защото, всички не, улики са на лице.
Нали, има една презумпция за невиновност, която според мен е много важно и медиите, и ние да спазваме, защото само по времето на Вишневски има презумпция за виновност.
Е, така е, така е.
Нали, у нас човек е осъден още преди да се е произнесъл, но аз съм бил свидетел как в Русия, значи малко хора съзнават, че един на Русия е една либерална и прозападно ориентирана партия.
И то не само либерална. Да. Те буквално взеха на въоръжение с този стар, с това старо клише, ще се послужа, взеха на въоръжение неолиберализма с пълна сила.
Абсолютно. По принцип икономическия блок в руското правителство е наследство на Гайдар. И Улюкаев, и финансовия министър, това са
всички, включително човека, включително човека, който води икономическия блок към президента.
Да.
Така че аз съм удивена, през това време самия Путин непрекъснато ни говори, че следи с много голямо внимание процесите в Китай, защото не може да отречем, че една от държавите, която се опитва да търси нов модел, различен от неолиберализма, е Китай. И след като Путин твърди, че разглежда Китай под лупа, как може да назначава за шеф на своя икономически екип точно един от най-отявлените на един от най-отявлените неолиберали?
Предполагам, че това е първо с някакви баланси във властовите центрове в Русия, но все пак да не забравяме, че Русия има едно огромно преимущество и
че е ресурсна, богатства, че е ресурсна които... държава.
Да, това е икономика, която все още е основана на, на ресурси и тя може да си позволи харчове, които
точно така, които други не можем. Е много интересен разговор с вас, обаче времето ни изтече. Затова ви благодаря за вашето, за вашия коментар, за анализа, който направихте. Ви пожелавам хубава вечер.
Хубава вечер на вас.
Благодаря, Росен Петров, народен представител от парламентарната група на БДЦ, Народен съюз.